Бишенче бүлек. Бу хәлләрнең кайчан булачагы турында язуыбызның кирәге юк туганнар. Чөнки сез үзегез бик яхшы беләсез. Раббы көне төнлә белән карак кергәндәге кебек көтмәгәндә килеп җитәчәк. Кешеләр бар да тыныч, куркыныч түгел диярләр. Шул вакыт авырлы хатын-кызның бала тудыру газаплары җиткән кебек, аларга кинәт һәлакәт килер. Һәм алар качып котыла алмаслар. Әгәр сез караңгылыкта булсагыз, ул көн сезнең өчен карак кебек көтмәгәндә килер иде. Ә сез туганнар караңгылыкта түгел. Чөнки сез барыгыз да яктылыкныкы һәм көннеке. Без төннеке һәм караңгылыкныкы түгел. Шулай итеп башкалар кебек йоклап ятмыйк. Бәлки уяу һәм аяк булыйк. Йокыдагылар төнлә йоклыйлар. Эше бисерүчеләр төнлә эше бисерәләр. Ә без яктылыкныклар булганга күрә, иманны һәм мәхәббәтне күбә кием итеп, котылуга булган өметне тимер башлык итеп киеп аяк булыйк. Чөнки Аллаһы безне ачуга дучар булу өчен түгел, Раббыбыз Гайса Мәсих аркылы котылу кабул итүебез өчен билгеләде. Раббыбыз Гайса Мәсих үлем йокысында булсак та, исән булсак та, без аның белән бергә яши алсын дип, безнең өчен үлде. Шуңа күрә хәзер ничек эшлисез, бер-берегезне шулай дәртләндерегез һәм рухи яктан ныгытыгыз. Имандаш туганнар, арагызда авыр хезмәт куючы, сезгә үгет нәсихәт кылучы, Раббыны уйлап сезгә юнәлеш бирүче кешеләрне хөрмәт итегез. Хезмәтләре өчен аларга карата бик ихтирамлы булыгыз. Һәм аларны яратыгыз. Бер-берегез белән тыныч яшәгез. Без сездән туганнар үтенеп сорыйбыз. Эшсез утыручыларны үгетләгез. Курка торганнарны дәртләндерегез. Хәлсезләргә ярдәм итегез. Бар кешеләргә карата түземле булыгыз. Карагыз аны. Берәү дә явызлыкка явызлык белән җавап бирмәсен. Һәр вакыт бер-берегезгә һәм бар кешеләргә яхшылык эшләргә тырышыгыз. Һәр вакыт шатланыгыз. Бер туктаусыз дога кылыгыз. Нинди генә шартларда калсагыз да, Аллаһыга рәхмәтләр әйтегез. Чөнки сездән, Гайса Мәсихнеке булган кешеләрдән Аллаһы шуны тели. Изге рухны сүндермәгез. Пәйгамбәрлек итүгә кимсетеп карау булмасын. Аллаһыданмы түгелме икәнен белү өчен бар нәрсәне сынап карагыз. Яхшылыкка нык тотыныгыз. Һәр төрле явызлыктан читкә китегез. Аллаһ үзе тынычлык чыганагы, сезне бөтен килеш изге итсен. Раббыбыз Гайса Мәсих килгәндә, ул бөтен барлыгыгызны, рухыгызны да, күңлегезне дә, тәнегезне дә саф килеш сакласын. Сезне чакыручы моны эшләячәк, чөнки ул тугры. Имандашлар, безнең өчен дә дога кылыгыз. Бар имандаш туганнарны изге үбү белән сәламләгез. Раббының обруе белән таләп итәм. Бу хатны барлык имандаш туганнарга укыгыз. Раббыбыз Гайса Мәсихнең мәрхәмәте сезнең белән булсын.